Bango na VOA.
Mpoko elamu na baye banso bojuli bangu ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. CPI, Cour pénale internationale, et Bwakisi Bosenga ya Kofutama, Mosolo, ya Jean-Pierre Bemba, Oyo a Tikamaki, na juin 2018, na Boloko, Sima, na Penena Mibu, Zomi, na Kokangama, na Boloko, Pona Mbeba, ya Bomoto, Pe, ya Bitumba, ba Voka, ya Jean-Pierre Bemba, Bazalaki Kosenga, Pene na 68 millions ya dollars pour Nantango et alekisaki na Boloko na A na Peiba. Jean-Pierre Bemba akangamaki na sima ya kofundama pour na Mbeba ya Bomoto ba Bundibaye ya MLC ba Salaki na Centrafrique kasi atikamaki pour na Bozangi na Bilembo. Na Kinshasa, David Blattner, directeur général ya Société Safrikasa, a bandi ko samba lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na Kinshasa, po na bopengwisami ya misolo pene na ba million minei bipesa maki po na kotonga ba so de mouton pene na minei ba zuzi bandimi ko pesa ba sambeli ba ye mposo mibale po ete batanga mikanda ya maloba ya David Blattner alobaki na parquet ya cour d'appel ya Matete tango a yanolaki bo sambisami boye bo telemisami pe bo kozongela le 1er juin. David Blattner azali kosamba elongo na DG ya OVD Benjamin Wenga zokande akaja association congolaise pour l'accès à la justice et le bi été bosambisami bwango bosengela ki koleka na télévision lokola ya digital camera. Daniel Shangalume Kingi oyebani na kombo abengami na kombo ya Masaro azali ko yanola lelo na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa na Matete simana kokangama na ye vendredi na Kingi na etuka ya Kwango na Bokimi Boye. Mwana ya ndeko ya Vital Kamere, directeur ya kabinet ya kale ya president Félix Tshisekedi, Daniel Shangalume Masaru afunda mipe na likambo ya bopengwisami ya misolo ya kotonga ndako nkoto misato na mikolo ya nkama ya bokonzi ya president Félix Tshisekedi akosamba elongo na Vital Kamere mpe elongo na libanais Sami Jamal Soki parke etindi Bosambisami. Police et Panzi Balandi ya évêque Pascal Mukuna baye balinga ki kotambola liboso etonga aseka na bandana na Kinshasa pona kosenga bo binisami na Boloko na mukambi na bango nzokande yango esalami tango mouvement éveil patriotique eye Pascal Mukuna akambaka et benga ki bato banso bazwa ki mpasi na bokonzi ya Joseph Kabila kokomisa bakombo vio Lingala et pesa ki maloba na vice-président ya éveil patriotique Maître Jean-Claude Katinde oyo azali pe mokambi ya Asado tolandaye.
Biso tozaki na manifestation de noté biso programme na biso ezalaki koyamba ba victime kozwa bakombo na bango ba adresse pe makamboyo bazana yango kasi bakongole bango moko baningaki basala manifestation bakende otala avec Mukuna na prison ezaki pe bato ebele te kasi soki omoni ba policier oyo batindaki bazaki vraiment mingi me biso toyebi ke baprofite na nini wana po baza la liboso ya biro na biso boye ba oyo balingaki koya po na identification bazala na mwa mobangi kasi tozwaki bato muke biso toza na biro sikoyo bango pe baza libanda toyebi ke er moko boye bakolemba bakokende na bango lobi tokozonga po tokobana misala na biso ezaki bongo te biso tobengaki bato mpona manifestation te kasi ifo bayeba ke mikolo eza koya er tribunal ba audience ekobanda biso tokosala mobilisation mpo bakongole bayakuna baya kolanda audience ya évêque Pascal Mukuna.
Sango na Lingala na VOA na Assemblée nationale motambwisi ya suku eye Janine Mabunda apesi.